Emin Cancan'la. Ölgülüm doğusu başına dümbül ettim. Sözümün kulaçısına zerdir öttüm. Halkın koşakızı kütüstür alım. Ağay olsun benim ben de gittim. Çalgız uzun olur mu sen de gittin. Sen gitmeli jatırsın beni tastak, bu sözüge yendigi jawap bolsak. Düşmanlardan aytsız şekirdi koy, aytsız tartsız degende sabak bolsak. Namız dostlar aytsız şekirdi koy, ekeumiz sıyласууга жарап болсак. Курдастардын aytsız şekirdi koy, өмүр сүргөн жылдарды санап турсак. Әке менен баланын айсындай егерде боюбузга карап болсак. Өт айбек оңуз менен жарасады сахнадан экөөбүз тарап турсак.
Айбек Кережеп Бержанов отурган урматы бир жерде калган сегиз. Нурболат Нугуманов Атырау ар жагында отурган кыргай сегиз.
Булардан кийин сахнага аркалыктын айтыскери Азамат Мэнжербай мен Жезгазганын жүйрүгү Өмүржан көп косуп көтөрүлдү.
Алланын 99 гажабаты. Алланын 99 мадагаты. Бир Алланын керемет гажабаты. Бир Кудайга сыйынып сөз баштайын акынын сават төлөн салаваты. Айтысыйдын өнерине жұртымның жиылғанда жамағады. Сәлім сөздің патшасы деген абай, еліңнің аман басау саламады. Бұл айтыс тек қазақтың қанында бар, бас өнерден ерекше қаламады. Айтыс көсін сүйреген жүрсін ағам, қақпан бел көш бастаған қазанады. Айтысты ЮНЕСКО-ға енгізбекші бабамның осы емес пе аманаты. Ендеше сол қуаныш құтты болсын, айтыс пен шықсадағы қазағаты. Қар орман қазағыма сәлем бердім, арыммен биік тұрған қанағаты. Армысың Алталаштың астанасы, күлтегіннің күмбезді қағанаты. Астана шынымен басқақ екен, жырымды соған қарап басқақ етем. Жотасын сарыарқаның мекен еткен, тұрғындардың көбісі жастар екен. Өнер бар, жұмысшысы, студент бар, барлығының уайымы баспан екен. Самұрық ұя салған бәйтерек бар, бет алған тұсы оның аспан екен. Биік-биік үйлерінен шақардың жаханға шамшырағын жаққан екен. Осынау шамшақарда әлем білген мен де өз жұлдызымды жақсам екен. Ұлылықтың биігі ұлтау болса, сұлулықтың символы астан екен. Бодандықтан аспаным ашылғалы, еркіндер қатарына қосылғалы. Алталаштың бүгінгі армандары Астана бой көтерді ғасырдағы. Хан Шатыр арена мен мәңгілік ел бүгінгі бас қаланың асылдары. Көркіне көріп қосты ару қала, қатарға түрлі нысан қосылғалы. Арқалықтан кеп тұрған қарсыласым, бәйтерекпен алмайсың осындағы. Арқаны болат тұяқ қыран едім, менде осал емеспін ол қасындағы. Самғап кеп қанат жайып қонайында, жұмыртқанды шайқайып басындағы. Бастайсақ бәйтерек деп толғадың ғой, ажары сені мықты бәйтерек қорғаның ғой. Ал сен болсаң бәйтерек басындағы жұмыртқаны шайқайын деп болмадың ғой. Бүркіттің аталығын шәулі дейді, аналық құстай ғана қондадың ғой. Жұмыртқа шайқа бар болса қабілетің, онда сен ұябасар болғаның ғой. Олар қызыл тіл қинамасан, аузыма алқалашты бір қаратан. Ассалаумағалайкүм, асыл елім, сіздерде мен тұрғанда қырдан асан. Арқалықтан келген соң ат терлетіп, мен бүгін қадамымды тура басам. Сөйле деп тұрған кезде айтқан дұрыс, етіңде дәмі кетер тұздан асаны. Өмір жандай құрдасы, аман басың, сенімен бірге айтысқа туға тасаң. Өліңдің жал жаясың, тұрап берем, тұрашқанып бетімнен тұрнамасаң. Еңседі ел ордамнан айналайын, көркіне көз тоймайды жүз қарасаң. Әлі тобыл қорғайда қатар жүзген айдыныңа кеп болды бір баладан. Адам түгіл Алла да кешірмейді, ағайын ақиқатты бұрмаласаң. Көмейіме майтығып бауыздарда бүгін мен шынағындай жырламасаң. Екі дүниеде жалғызым қазағыстан, мереке құтты болсын туған ұлан ай. Ел десем атпа аспатпай да асқазан ба. Ұлтым үшін ойланбай бақтанам ба. Қазағым сан қырылып, сан жетілді, өмір атты тас балды тас болғанда. Ағайын бұл еркекті бәрі білет, сөзімді бәйтеректен бастағанда. Бәйтерек елбасының қолтаңбасы, мазмұны оқсамайтын басқаларға. Самұрық пен тағдырлас қазағыма, әлі ерте сияқты мақтанарға. Сол қайте сол самұрық соңғалтып жұмыртқасы, қияға ұшырмақшы астанамда. Бір ағаны жоқ емес қауіп қатер, балапан қыран болар баттағанда. Бәйтеректі сен шайтап не қыласың, онсыз да толып жатыр басқаларда. Шығысыңда ысқырып айдаған құр, қайтем жұтып қоям деп нақтағанда. Сол түстікте ақырған аюын тұр, жаяу түгіл бойрелмес аттанарға. Самұрықтың соңғалдың жұмыртқасын, сақтаса осылардан сақта. Өміржан ата деген көп болсын ғой, қазақта дәл осындай көп болсын ғой. Елге сая болатын жыр айтайын, бәйтеректей теңсені өскесін ғой. Сенің бойың менімен салыстырса, қыздарға еркектің өкшесіндей. Денеңнен де байқалар бір олқылық, олақтардың тігілген кестесіндей. Қасыма домаланып қайдан келдің, сен бочканың дегенше өшкесіндей. Бабамның бізге жеткен лағыл әні, жүрегім ақиқатқа бағынады. Халқымның әр дидар көрген сәтте, шынағым шамшырақтай жарылады. Қызғырқымның өкшесі теңеу мекен, басқа сөз таппадың ба мағыналы. Сен бочықсың дегенше алты қана, күйгіз үйге дегесең нағылады. Тарихтың тарпан жолын есім алар, өткенбіз сан көбірден кешіп амар. Бақ қонған байтақтала мекенімсің, болсыншы елім тыныш есіл амар. Байтақтардан қорықпа, мен тұрғанда жеті басы болса да кесіп алар. Аюдан да қаймықпа, мен тұрғанда жон терісін сыпырып шешіп алар. Өмірдім үзілмейді сенім барда, тынысым тарылмайды жерім барда. Сүйіншіні болса екен болашағым, көрсетпе қайғы менен шерімді алла. Қазақтың көші алға бастап жатыр, бел буып көш бастайтын ерім барға. Бәйтерегім ешқашан шайқалмайды, сіздердей алтын тамыр елім барға. Қазақ мәртебесі жоғары есің, ордаңа сүйіншілеп қонақ есің. Қазақ біздің қаймағын сақтап қалды, азамат сөз түсінер жобал есің. Мен кигіз үй болғанда сен бәйтерек, жолдасың дәл осылай баға берсін. Өзіңдей шетелден кеп қандастарым бәйтерек жапырағына қона берсін. Отанына оралып отандаса, кигіз үйдің төрінде тола берсін. Ғасырдың арқа тастап белестерін, ел көрді айдарынан желескенін. Қызыл империя құрсауы артта қалды, ол жаңын сарқып ішкен тегештерін. Қаншасы тәуелсіздік арман болып, қол жетпес сағымдай бұл белестерін. 20 жылдың ішінде әлем танып, қандаспен сағынада келесенім. Өзеніне есіздің менің менен, өлегіңнің ескегін тенескенім. Азамат ата жұртта айтысуы, азаттықтың жемісі емес менің бай. Жарам деп қорқытпасам болдай деу, солай боп барады ғой жалған тіпті. Айдағар мен аюдың басын алғыш, бейбіт күннің батыры қайдан шықты. Бүлік сөзге жоламай бүлдіретін, жыр айтайық айтысқар кіргізетін. Мен сені кигіз үйге теңер едім, бердерден болсам тұлпар мінгізетін. Кигіз үй қазір мұражай сады болды, іргесін самал желге түргізетін. Кездер ай кигіз үйде қой күзетіп, төбеттерін сат жақтан үргізетін. Сол кигіз үй келмеске кетті қазір, қазақтың қазақтығын білгізетін. Қара түгіл қағарлы ханның өлін, есігінен еңкейтіп кіргізетін. Есі барда еліне келіп алған, азамат құрдасының жолы болған. Ол рас тәуелсіздік арқасы ғой, соныққан сен екенсің жөні бар жаңын. Жет алмай қажығы маршығаттан қалды, ішінде өксікпенен толы бармын. Шеттегі қандастарға қарыш емес, қазақтың елмен жерін көру арман. Бір шындықты айтайын іште жүрген, бұл жерде тумасты гүл өлу арман.
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған «Жастық жалынымыз саған тәуелсіз Қазақстан» деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан атыраулық Нұрболат Нұғманов пен алматылық Айбек Ережеповтің және арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі өмірден көп босының сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.